Dobré dopoledne, je začátek února, zimní sezóna na horách v plném proudu, což bez pochyby znamená také nejvíc práce pro horskou službu ve všech pohořích Česka, Krkonoše nevýjímaje. A proto jsem ráda, že právě teď jsme přijali pozvání náčelníka této oblasti, abychom si mohli společně prohlédnout ta místa, kam se běžně návštěvníci hor nedostanou.
Ano, tady máme dispečink.
Pavel Jirsa je krkonošským náčelníkem necelý rok. Fakticky ale vede tuhle historicky nejstarší oblast od podzimu 2017. Předtím byl zástupcem náčelníka a metodikem oblasti. Mluvit budeme o tom, co dnes horské záchranáře nejvíc trápí, i o tom, jak bychom se měli my na horách chovat tak a jaká pravidla bychom měli na horách dodržovat, abychom jim zkrátka přidělávali co nejméně práce. Tak pěkný poslech přeje ze Špindlerova mlýna Alena Zárybnická. Pavel Jirsa se narodil ve Vrchlabí, vystudoval střední lesnickou technickou školu v Trutnově. Po vojně pracoval například jako inspektor státní správy ochrany přírody v Krnapu, či prováděl výškové práce pomocí horolezecké techniky. Od roku 1993 byl sezónním zaměstnancem horské služby. Po 3 letech se stal terénním pracovníkem na plný úvazek. A kromě práce je předsedou komise závodního skialpinismu při Českém horolezeckém svazu a předsedou Ski Alp klubu Špindlerův mlýn. Tak díky za pozvání sem do Krkonoš. Dobré dopoledne, Pavle.
Dobré dopoledne.
My stojíme před budovou, kde sídlí takzvané ústředí, tedy dispečink celých Krkonoš. Znamená to, že tady je někdo k dispozici celých 24 hodin?
Ano, tady máme dispečink a tady je služba, která přes den, tady jsme fyzicky a přes noc samozřejmě jsme na pohotovosti, ale nikdo tady není, protože těch úrazů je podstatně méně.
Před vstupem do budovy je kámen, který tu od podzimu 2016 připomíná prvního náčelníka horské služby Krkonoše, pana Otokara Štětku. On byl tuším náčelníkem od roku 1953 a my bychom si právě mohli tyhle začátky připomenout. Ona ta první vlastně záchrana byla sice organizovaná v roce 1900, ale za ten správný rok se považuje rok 1913. Proč?
Tak je to díky tomu, že vlastně nastala událost při závodech pohřebenech Krkonoš, kdy jakoby první člověk poskytl pomoc svému kolegovi a jedná se o Hanče a Vrbatu a toto je taky čin, kdy v podstatě my slavíme Den horské služby v březnu.
Možná si jenom představit, jaké vybavení v té době měli horští záchranáři k dispozici. Nebude tak úplně jednoduché, chodilo se na běžkách?
Tak určitě se na běžkách chodilo. Samozřejmě to byly takový jako poloběžky částečně, protože v současné době ty běžky jsou samozřejmě užší, takže tenkrát byly širší a to vázání samozřejmě bylo jiný a úplně jinak se na tom chodilo, než se chodí teď.
O té moderní technice, která vám slouží při vaší každodenní práci v horách, budeme dneska ještě mluvit. Teď otázka k tobě, ty jsi vyrůstal tady ve Špindlu, přímo tady?
Ano, já jsem odjakživa špindlerák.
To znamená, narodil jsi se jako všichni ve Vrchlabí a žil jsi tady.
Ano, přesně tak. Tady nemocnice nebyla, takže jsem se musel narodit ve Vrchlabí a od té doby v podstatě jsem neustále tady s jednou menší výjimkou, kdy jsem rok bydlel tedy ve Vrchlabí, ale to jenom z důvodu nutnosti, že tady nebylo bydlení.
Jaká je tvoje vůbec nejsilnější vzpomínka na dětství ve Špindlerově mlýně?
Tak samozřejmě já si pamatuju, a to v současných zimních podmínkách asi mě vychází nejvíc na mysl, protože pamatuju si, jak jsme jezdili na sáňkách a ty mantinely tady byly podstatně vyšší, než jsou teďka, takže takový ty hrátky s tím zimním obdobím spojený, tak to mě asi jako se vybavuje nejvíc dětství.
A tady zesiluje vítr před budovou ústředí horské služby ve Špindlerově mlýně. Mám malou skromnou prosbu a pozveš nás dovnitř.
Určitě rád, protože tady to vypadá jak v zimě, takže se můžeme jít ohřát.
Zálety pro vás dneska vysíláme ze sídla Horské služby České republiky v Krkonoší ze Špindlerova mlýna. Hostí nás náčelník oblasti Pavel Jirsa. Mimochodem, Pavle, jak dlouho tady budova, do které jsme právě vešli, stojí?
Tak tato budova je od roku 1972.
A kde sídlilo ústředí předtím? Bylo-li tedy v té době nějaké místo, kterému se dalo říkat ústředí?
Dřív byla stanice horské služby na kopečku tady nahoře, odsaď vzdálená asi 500 metrů.
My jsme vstoupili do místnosti, kde slouží dispečer. A co je jeho úkolem?
Tak dispečer je tady připraven v podstatě, jak jsme již zmínili, 24 hodin, přijímá výzvy, jak už na to naše jednotné číslo, které platí po celé oblasti, tak už i přímo na číslo tady, které máme ve Špindlerově mlýně, odbavuje tady případné dotazy, které jsou, vysílá jednotlivé záchranáře na akce na likvidaci těch úrazů. zákazu, které máme nahlášené, a je připraven v podstatě tady řešit jakoukoliv situaci, která se týká horské služby.
A teď jsme v zimním období. Kolik lidí právě v zimě má k dispozici pro plnění toho všeho, o čem teď byla řeč?
Tak horská služba Krkonoše v současné době v zimním období má 17 stálých zaměstnanců. K tomu nám od poloviny prosince nastupuje každý rok zhruba 20 sezónních zaměstnanců a dalších 160 dobrovolných členů máme, kteří vykrývají služby o svátcích a o víkendech.
Když se tedy někde stane úraz třeba na sjezdovce, jaký je konkrétní postup? Jak se ta informace k vám dostává a co se děje potom?
Tak informace o úrazech se k nám dostávají buď to přímým způsobem, to znamená, že někdo zavolá na naše dispečerské číslo, které je tedy 1210, a dovolá se přímo sem na dispečing, nebo může se dovolat přímo na ty jednotlivé stanice. Dále může se k nám dostat aplikace záchranka, kdy my vidíme přesné místo, kde se ten dotyčný vyskytuje. Dále dostáváme výzvy i z dispečerské záchranné služby. Dispečer musí kontaktovat hned nejbližší službu, která tomu místu jako přináleží, a zajistit to, aby se tam dostal ten člověk náš a ten úraz ošetřil a odvezl tam, kam se přísluší.
A když se stane něco výjimečného, kolik lidí v daný konkrétní okamžik je schopen ten dispečer pro pomoc svolat?
Tak záleží na tom, jaká je to akce, ale my tady, nebo když je to na sjezdovce, tak ve všední dny sloužíme po dvou. Samozřejmě jsou tady i lidi, kteří jsou v terénu, takže hned můžou vyrazit jim pomoct, ale jako sloužíme na těch jednotlivých sjezdovkách po dvou lidech.
A když je řeč o službě na sjezdovkách, pojďme se na jedno takové konkrétní místo teď společně podívat. Tak vstoupili jsme dovnitř, vyjeli jsme lanovkou nahoru na pláně a teď jsme na jednom z míst, odkud v případě nouze záchranáři, členové Horské služby České republiky, vyráží k těm jednotlivým konkrétním úrazům. Moje první otázka pro Pavla Hirsu, náčelníka Horské služby Krkonoše. Vidím tady dva členy Horské služby, kteří jsou okamžitě připraveni vyjet, pokud se stane úraz. Jaké ty technické prostředky jsou tady nahoře k dispozici?
Tak tady máme svozné saně, kdy vyjedeme, nejdříve my to praktikujeme tak, že vyjede jeden kolega, zjistí, kde ten úraz je, protože většinou se může stát, že nemůžeme ten úraz ani najít, protože když nám nepošlou aplikaci záchranka, tak musíme hledat. Někdy ty informace jsou opravdu zkreslený, takže kolega to najde, ten druhý se zatím připraví, tady ten svozný prostředek, většinou kanadské saně nebo Akia člun tady máme, a potom následně vyrazí za tím prvním kolegou, který už ošetřuje úraz, který v podstatě si najde.
Ráda bych se teď zeptala na to, co všechno musí členové horské služby zvládat, protože ten výcvik pro to, aby se někdo mohl stát nejdřív čekatelem, tedy dobrovolným členem, a potom tedy profesionálním členem horské služby, těch věcí je zkrátka, těch dovedností potřeba celá řada. Tak pojďme od toho úplného základu. Když se někdo rozhodne, že by chtěl sloužit v červeno-modrých bundách, co musí udělat?
Tak my v první řadě preferujeme, nebo máme zatím ve svých pravidlech, že toho člověka chceme mít v místě právě kvůli takovým akcím náhodným, které prostě musíme absolvovat. A aby jsme ho měli v místě, dále musí splnit to, že umí lyžovat, takže zkoušky z lyžování, fyzický test předtím, než nastoupí, a následně se přijímá do základní školy, kterou musí absolvovat jak letní, tak zimní, pak se z čekatele z něj stane dobrovolný člen. A toto období trvá zhruba 1 až 4 roky.
A z dobrovolného člena potom se může stát sezónním, případně celoročním zaměstnancem.
Ano, přesně tak. Pokud máme uvolněné místo, tak samozřejmě scháníme z řad dobrovolných členů zaměstnance, případně i z těch sezónních zaměstnanců, ale zase musí splnit nějaké kvalifikační požadavky, aby jsme je mohli zaměstnat.
Že je ta práce hodně náročná, je jasné, dveře se tady na služebně netrhnou. Pojďme tedy teď k úrazům. Jaké jsou na horách tady konkrétně třeba ve Špindlerově Mlýně nebo obecně v Krkonoších nejčastější?
Tak co se týká typu úrazu, tak nejčastější jsou poranění kloubů, dále zlomeniny a potom rány. To znamená, nejvíc je samozřejmě poranění kolen, pak zlomeniny dolních nebo horních končetin, ty dolní jsou ve větší míře, následují teda horní končetiny a to většinou ze snowboardu, kdy lidé padají nebo i na lyžích a opřou se o ruku a pak ty rány, kdy se zranějí třeba o hranu lyže nebo něco podobného.
A je znát, že se oblouk zrychlil?
Tak určitě to je znát na těch sjezdovkách, lidé jezdí rychleji a díky tomu bych řekl, že se i ty úrazy stávají taktéž.
S Pavlem Jirzou jsme se teď přesunuli do technického zázemí. Možná otázka, která mě napadá, když se tak tady po garáži rozlížím, kdy přišli do Krkonoš první skútry? Byla to bez pochyby, ale první oblast, ve které v Česku byly.
Tak já se domnívám, že ano, už teda tak daleko si já to nepamatuju, ale myslím si, že ty první skútry sem dorazily někdy v 70. letech.
My jsme to teď cestou sem do garáže počítali. U Horské seš v podstatě 30 let. Kdyby si měl srovnat dobu technického vybavení v tvých začátcích a tu stávající, co udělalo největší pokrok?
Tak největší pokrok je tady třeba v těch čtyřkolkách, na který jsme přijeli, protože ta v dřívější době nebyla a je to takový pomocník, kdy můžeme na ní jezdit jak v zimě, tak i v létě. Předtím se přeci jenom jezdilo na těch skútrech, takže to byly prostředky, kdy se používaly jenom v zimě a to letní období se buď to jezdilo autem, kam jsme se nemohli dostat, tak rakouským vozíkem jsme museli transportovat ty úrazy, což teda platí i v současné době, kam se nedá dojet vůbec, tak musíme pomocí lidských sil pacienta dopravit na rakouském vozíku.
Použil si pojem rakouský vozík, dokážeme ho popsat, jak vypadá?
Tak je to takový člun, který je s kolečkem, aby nám ulehčil to tahání a nejlépe ho obsluhují 4 lidé, 2 vepředu, 2 vzadu, každý na jedné straně, protože ty pacienti na tom jsou těžký, takže je lepší, když je to ve 4, samozřejmě dalo by se jeti ve 2, ale je to složitější.
Těžko asi počítat, kolik úrazů si za těch 30 let ošetřil. Kdyby si ale měl vzpomenout na ten, řekněme, nejnáročnější?
Tak nejnáročnější většinou bývají ty zimní lavinové akce, protože to je určitě i pro záchranáře spojené s tím nebezpečím přímo jako ohrožení jejich života, protože nikdy nevíme, jestli může ještě jednou spadnout ta lavina, jak to tam vypadá, takže k těm nejnebezpečnějším bych považoval tyto akce.
Ona vlastně lavina, která byla v Krkonoších nejtragičtější, spadla pomalu už před 51 lety v březnu v roce 1968. Z těch tehdy 24 zasypaných lidí nepřežilo 19. To se stalo na polské straně, tedy Krkonoš. A kdybychom měli připomínat ty čerstvější, nedávné lavinové nehody, tak například ta, kdy v malé studniční jámě nad Obřím dolem zahynul ský alpinista, to byl únor 2015. Když taková výzva, že se něco podobného stane, sem na ústředí přijde. Jaký kolotoč se roztáčí?
Tak je pravda, že to je kolotoč, je všechno vzhůru nohama, protože tady je každá vteřina v podstatě dobrá a první, co je, tak záleží na tom, kam se to dostane, jestli je to na dispečera nebo přímo na sloužícího v té dané oblasti, kde se ta akce stala nebo kde se ta akce bude odehrávat, ale v první řadě je potřeba co nejdříve sehnat co nejvíc lidí, tak aby se dali dopravit na to laviniště a s tím právě využíváme i vrtulníky, aby ta doprava byla co nejrychlejší.
Doufejme, že se skialpinisté stávají čím dál tím poučenějšími, že sebou nosí lavinovou výbavu. Tu sebou vlastně na místo přivážíte i vy. Používáte i lavinových psů, abyste mohli na tom konkrétním místě dohledat, ale nakonec ta kamarádská pomoc mezi těmi, kdož vlastně na místě jsou, je taky nesmírně důležitá, protože doba, kdy člověk dokáže přežít pod lavinou, není nějak dlouhá.
Tak udává se, že 15 minut se dá jakoby přežít, pak už to přežití vlastně značně klesá, ale ta kamarádská pomoc je opravdu to nejzákladnější, co může být, a ty lidé, kteří se do těch terénů vydávají, tak by tu kamarádskou pomoc měli umět.
Tady v Krkonoších jsou jen některé trasy skialpinistům povolené. Tvoje osobní zkušenost, dodržují to lidé?
No, tak je tady asi 8 tras, kterých je povolených přímo i ve spolupráci s Krkonošským národním parkem, ale je spousta lidí, kteří se vydávají i mimo tyto trasy. Služba Pláň pro Ústředí.
Pláň napřímo.
Ahoj Martine, já se jenom chci zeptat, jak tam vypadá počasí.
Byli jsme před chvíli na horní stanici, takže se chlapi dívali, kolik fouká, stabilně v podstatě fouká od 15 do 18.
Dobře, já ti děkuji za info a zatím ahoj.
Zavolat si pomoc v nouzi a ještě přitom přesně sdělit svoji polohu, to všechno umožňuje aplikace Záchranka, kterou si každý může zadarmo nainstalovat do svého mobilu. S Pavlem Jirsou teď sedíme u počítače na dispečinku. Ukaž mi, Pavle, prosím, co se stane v okamžiku, když někdo to tlačítko aplikace v nouzi stiskne.
Tak my jsme dříve si většinou potáceli, nebo měli jsme problémy s tím, aby jsme z toho člověka zjistili, kde se vůbec nachází, takže ta aplikace nám tohleto velice zrychluje, nebo zrychluje jednak tu akci, ale hlavně nám to usnadňuje. A pokud zmáčkne tlačítko o nouzovou pomoc, tak nám na mobilní telefony přijde SMS-ka, kterou jsme schopní si otevřít a hned to místo přímo zjistíme, a dále nám ještě do počítače chodí mailová výzva a tam taky je možnost si rozkliknout to konkrétní místo a vidíme to přímo na svých telefonech i počítačích.
Já když jsem si tu aplikaci instalovala, tak jsem tam o sobě sdělila základní údaje o tom, jestli jsem muž nebo žena, kdy jsem se narodila a podobně. Jsou to věci, které vy automaticky taky vidíte? Je to třeba důležité pro to, když se na to konkrétní místo chystáte, abyste věděli vlastně co nejvíc o tom pacientovi?
Tak my tam hlavně vidíme to místo, které je pro nás nejpodstatnější, ale dále vidíme i jméno, to se nám zobrazuje, a vidíme i stav baterie, jak má nabitou baterku a jak dlouho se případně s tím člověkem dá komunikovat. My přesto, že tuhle výzvu dostaneme, tak samozřejmě toho člověka kontaktujeme, aby jsme zjistili přímo ten jeho stav, čeho se jeho zranění týká, a stává se, že i spousta těch výzev nám chodí jako neoprávněně, kdy to člověk zmáčkne nechtíc a je to prostě planý poplach, takže to všechno je potřeba ověřit.
Ještě předtím, než vznikla tahle aplikace, velmi užitečná aplikace, bylo v provozu telefonní číslo a zůstává pořád v provozu telefonní číslo 1210, jednotné pro celou horskou službu v celé České republice. Co se děje v okamžiku, kdy někdo zavolá pomoc právě tímhle způsobem?
Tak tohle číslo platí pro všechny pohoří horské služby u nás, a v tom daném pohoří, když teda konkrétně budeme hovořit o Krkonoších, tak když se člověk vyskytuje tady v této oblasti, tak se dovolá přímo tady na náš dispečink ve Špindlerově mlýně, kdy ten dispečer přijme hovor a v podstatě odbaví tak, aby ten úraz, který se týká, šel do správného místa, tam, kterého záchranáře se to týká, a ten úraz potom vyřeší.
My jsme mluvili o tom, že velmi složité jsou zásahy horské služby v případě, že se třeba někde uvolní lavina, ale když si vzpomeneš na těch svých 30 let praxe u horské služby, který takový komplikovaný zásah se tobě vybaví?
Tak mě se nejvíc vybavuje zásah, kdy spadla lavina v Červinkově dole, kdy teda jedna osoba byla mrtvá tam, další osoba se vůbec té lavině vyhla a třetí osobu jsme z té laviny v podstatě vyhrabali, takže to bylo, nebo vyhrabala se sama ta osoba, ale podařilo se to, takže to bylo částečně s dobrým koncem, ne tak úplně špatným, jak by to mohlo dopadnout, takže tato lavina nebo tato akce se mě vybavuje asi nejvíc těch všech.
Součástí vaší práce v letním období je taky tyčové značení, ty legendární cesty označené právě tímhletím hodně historickým a prosto pořád velmi užitečným a dobrým způsobem jsou pro Krkonoše typické. Je to vaše práce, váš job tak, abychom v zimě, zvlášť v zimě, mohli tohle luxusu využívat?
Tak je to naše práce samozřejmě a probíhá to tak, že v období května, června my máme vlastně horskou službu rozdělenou na okrsky, takže v Krkonoších je 10 okrsků, takže členové jednotlivých okrsků v květnu, v červnu zpracovávají tyče v lese, ty se pak dávají do kuželu, kde přes léto vyschnou a stálí zaměstnanci, kteří mají každý svůj rajon, tak ty tyče pak doplňují. Stává se nám někdy, že i celé úseky jsou hodně špatné, je to díky tomu, že někdy nám to i lidé samotní vyvrátí. Dokonce jednou se mi stalo, že jsem šel a viděl jsem, že s těma tyčema si topili nějaký táborák. Takže i tohle se děje, ale my na Krkonoších spravujeme zhruba 160 km tyčového značení.
S Pavlem Jirsou, náčelníkem horské služby Krkonoše, mluvíme o jeho práci pro horskou službu. A kdyby si směl znovu, Pavle, vybrat svoji profesi, byla by to zase horská?
Tak já se domnívám, že určitě, protože já jsem k horské službě šel, protože mám kladný vztah jednak k lyžování, protože jsem dříve závodil, jednak k lezení a rád i pomáhám lidem, takže to si myslím, že všechno dohromady, když se spojí, tak je to práce u horské služby a asi nic jiného by mě ani nepotkalo.
Na závěr nesmí chybět tradiční štafeta otázek. Minule tu byla legenda pardubického divadelního světa Lída Vlášková.
No protože já si těchto lidí nesmírně vážím, že to je strašně náročná práce a velmi potřebná. Tak by mě zajímalo, jestli tento člověk má taky ještě čas a chuť vůbec na kulturu, jestli třeba zajde na koncert do divadla, když už mluví herečka, tak samozřejmě se zeptá na divadlo, anebo na čtení knih, anebo jak vůbec rekreuje, jak se vůbec regeneruje po té náročné práci. Takže já bych se zeptal, jak vlastně obnovuje své síly ve volném čase.
Tak já se určitě snažím chodit na kulturu, i když přes tu zimu na to není opravdu čas, takže spíš potom někdy v tom jarním a podzimním období. Je to jednak z toho důvodu, že i musím, aby jsme doma rodinné vztahy měli v pohodě, takže musím a snažím se i o to, ale v rámci jako možností.
A jak regeneruješ?
No, možná to bude znít špatně, ale zase jezdím nejradši do hor regenerovat.
A budeme zvát už i na zálety příští neděle, kdy se vrátíme zpátky do studia a mým hostem bude Ivo Zelinka, výsadkář a účastník několika misí. Na co by ses ho rád zeptal?
Tak já přesto, že jsem říkal, že rád provozuju horolezectví, tak pořád je to na zemi, i když teda taky ve vzduchu, ale je čeho se držet. Takže to, co pan kolega dělá, tak velice obdivuji a rád bych se ho zeptal, jestli při té jeho práci má strach, protože opravdu v tom vzduchu je to něco jiného než na zemi.
Tak ráda budu tlumočit už příští neděli, kdy mým hostem bude Ivo Zelinka. Pavlovi Jirsovi, náčelníkovi horské služby Krkonoše, moc děkuji za to, že jsme mohli společně v záletech nahlédnout pod pokličku tak náročné práce, jako je služba u horské služby. A myslím, že to slovo služba jsem použila asi na místě, je to tak?
Určitě.
Pavlovi Jirsovi ještě jednou díky za to, že nás provedl horskou službou ve Špindlerově mlýně v Krkonoších. Děkujeme.
Já děkuji taky a přeji všem, aby měli co nejméně zranění, aby jsme se nemuseli potkávat, i když samozřejmě rád kohokoliv uvidím, ale ne při takové nepříjemné situaci.
Krásnou neděli vám všem.